8 times, 4 decades, 1992, 2022, my man. You did it. This is sport history.
I mean, what to say, man. I was out there telling myself, just be in the moment. You know, I've hated lots of it, but I just savor this, and this is the best one in my life.
Nire bizitzako unerik politena, uretatik atera berritan, likra gorri bustia oraindik soinean, ala esan zuen Kelly Slaterrek pasaden igandean. Zortzigarrenez irabazi berri zuen, Pipeline Masters txapelketa Hawaiian lehena irabazi zuenetik, 30 urte pasa ostean. Mikel Zalakain surf epaile profesionala da eta Hawaiian dago lanean egunotan. Hondartzan bertan bizi izan zuen jada surfaren historia den gertaera.
Nik esango nuke oso momentu berezia izan zela, ez? Oso momentu sentikorra, bai bere atletikan, bai publikoaren atletikan, nik usteetan han presente egon den guztiok, sarma bereziarekin bizi izan genula momentu hori, ez da? Egia esan, Kelly hain unkituta ikusi nuen arte, ez nion olako importantzia berezirik eman momentuari. Baina, jo, bera hola hain unkituta, negarrez, ikusi nuenean, ba, orduan ikapur bat hartu nintzen, bizitzen ari ginen momentu hori, ba, hori historikoa edo oso unkigarria zela, ez?
Banzai Paipilan, Hawaiiko Oahu uartean dago. Munduko zirkuitoko beste txapelketek adina puntu banatzen ditu bertako Mastersak, baina ez da txapelketa arrunta, olatua berezia baita.
Duda barik, bai beste kontua da. So, leku berezia da, errespetatua, mirestua. Azkenean, bueno, esaten dute nor zorra hori, surfaren meka bezala kontsideratuta dagoela, eta bueno, meka hontan lekurik handiena edo mirestuena, ba, Pipe da, ez? Oso leku berezia, olatua indartzua, hor urrazpian kobazuloak dituna, arriskutsua, baditu bere berezitasunak, eta Pipeen sartzea bakarrikan ja meritua daukan ekintza bada, ba, imaginatu ja olatu hartan hauek dabiltza moduan ibiltzea, ez? Bai, oso sarma bereziko lekua da. Pipe irabazten dunak, ba, nolabait aukeratuen taldean sartzen den surfista da, ez? Eta horrek, bueno, errespetu eta mirespen berezia ematen dio surfista baten karregari, ez? Hori ez dago dudari.
Egun batzuk pasata, hausnarketarako bidea eman dio Zalakaini estatu batuarrak egindakoak.
Bizitzan dena dela posible, ez? Nik konklusio horretara heldu naiz. Egun batzuk pasa ostean, ez? 30 urtetan zehar, Pipe Masterra 8 aldiz irabaztea, 11 alditan munduko txapelduna izatea. Ba, nik uste dut, perspektiba sartuta, hausnarketarako momentu bat ere badela. Batez ere, ba, igual horra dinean gora duazen kirolari guztientzako motivazio ekstra bat, ez? Askotan ematen du 30-35 urterekin ja zure karreraren amaieran zaudela, eta ez dakit, ba, hau ikusita, hortan ari diren kirolari guztientzako uste dut adibide bat ere badela, ez?
1992-tik 2022-ra surfa egin edo jarraitu duten belaunaldi askorengan izan du eta dauka eragina Kellyren figurak. Baina zer suposatzen du Slaterrek surf profesionalarentzat?
Bueno, anik esango duke dena. Azkenean Kelly bera surf profesionala da, ez? Berak, ez dakit nolabait moldatu du gaur egunean ezagutzen dugun surf profesional mundu hau, ez? Niretzako pertsonalki uste dut, ba, bere garea ira aurreratua jaio zen estralurtar bat dela Kelly, ez? Azkenengo 30 urteetan kirol bat hainbeste dominatu duen, aldatu duen eta era berean oraindik bizirik jarraitzen duen pertsonai bat dena da surf munduan, ez? Nik hori argi daukat. Eta ni bezalako asko, adibidez, ez dugu surf profesionala Kelly gabe ezagutu. Ni ondana zen nintzenetik eta gaur egunen arte Kelly beti hor egon da, ez? Suposatzen dut bera ez da honean, ba, hori, munduak jarraituko dula eta surfaren mundua jarraituko dula, baina, bueno, utxune bat ere hor gelituko dala, ez? Gaur egunean Kelly esatea eta berak kirolontan eukiduen influentzia niretzako, bueno, totala izan da, bai, totala. Gotta get home, there's a garden to tend, all the fruits on the ground,
the birds have all moved back into my attic. Horrelako kirolari handien aurrean egin ohi dugun galdera, non dago bere arrakastaren sekretua, zein da gakoa?
Ba, nik esango nizuke bere izakeran. Guzti honen klabea, Kellyk daukan izakera berezi hortan dagola, uste dute hori da nire ikuspuntua, erratuta egon naiteke. Eh? Teknika paregabea dauka, esperientzia, oso kompetitiboa da, baina nire uste berak daukan izateko modu berezi maniatiko eta espezial horrek egiten du ba, gaur egunean oraindik kompetitiboa izatera, paipi irabazi berri izatera, nik uste dut Kelly hortan oso ezberdina dela. Uste du oraindikan munduko txapeldun izan daitekeela eta hori motor handia da. Bere mindset hori ezberdina da. Gauza bat da fisikoki ondo mantentzea, teknika ona ukitzea, baina horren atzean toke berezi bat eduki behar da. Da nik uste dut Kellyk hori daukala.
Ukitu berezia beraz, horra Mikel Zalakainen ondorioa kirolaren Olimpoan dauden aukeratuen artean dagoela Kelly Slater. Ukitu berezia antza baita uretatik kanpo ere. Erreportaia honetako abesti guztietan Slater berak hartzen baitu parte. Kantari, bakarrik edo Jack Johnson, Pearl Jameko Eddie Vedder eta Karina Zebani lagunekin batera. Zorionak 50 aldiz eta segi gu gozarazten Slater jauna.